Hei, hei! Da det en glede å få lov å være her og dele Guds ord sammen med dere. Jeg veldig glad i Guds ord. Jeg trenger det i livet mitt. Jeg merker at det gjør noe med meg. Det står at Guds ord er levende, virkekraftig, og det skaper noe i vårt hjerte. Så jeg har lyst til at vi, både du og jeg, skal sette vår lit til den hellige ånd og til det levende, virkekraftige ordet nå i dag. Så la meg bare få lov å be, og så begynner vi. Far, jeg takker deg for at du kjenner hver eneste som hører på. Du vet deres situasjon, du vet livet, du vet omstendigheter. Og jeg takker deg for at ditt ord kan få lov å gå inn og skape noe i vårt liv dersom hver enkelt trenger det. Vi setter vår lit til deg, og takk for den hellige ånds virke akkurat nå. I Jesu navn. Amen! Da det sånn, før jeg sier titlen på talen, så har jeg lyst til å ta et vers. Og det står i ordspråket 4, 23, så står det her. Bevar ditt hjerte fremfor alt som bevares, for livet utgår fra det. Så du vet, man kan tenke det er mye vi ønsker å bevare i vårt liv. Det kan være materielle ting, det kan være den stillingen eller posisjonen vi har. Det kan til og med være sånne ting som rykte. Det er mange ting man tenker at dette må jeg passe på å beskytte. Dette her er veldig, veldig viktig. Men så står det her etter frem, og det er det. Men fremfor alle disse tingene, så står det at vi skal bevare vårt hjerte. Fordi livet utgår fra det. Og det kan man snakke om i mange forskjellige relasjoner, og jeg tenker også spesielt i forhold til det her med relasjoner, med mennesker. Man kan bli skuffet, man kan bli såret, man kan til og med bli skuffet på seg selv. Men da det noe med å bevare hjertet midt oppi det, fordi det så viktig, og det påvirker livet vårt. Så, hva skal jeg snakke om? Skal jeg snakke om 10 steg til hva du må gjøre for å bevare ditt hjerte? Det kunne man gjort, det mye man kan lese her sånn, men vet du hva det står? Det står at det finnes en Guds beskyttelse for vårt hjerte. Og det det som titlen på min tale nå. At Gud har gitt oss en beskyttelse for vårt hjerte. Og vi kan gå til Efeserbrevet kapittel 6. Efeserbrevet kapittel 6. Så står det da om de utfordrende dagene. Det kan være ulike ting som skjer, det kan være i relasjoner, det kan være i omstendigheter, det kan være ting som pågår på innsiden og så videre, men det står det utfordrende dager. Og da kan man, i mitt tilfelle, så tenker jeg ofte på at det fienden som står bak. Jeg tenker at ja, noen ganger det han, men ofte så det meg selv, eller kanskje andre, syns skyld, at disse tingene utfordrende. Men det står her, vi skal begynne med å lese litt, og så skal jeg ta noen punkter her. Det står i vers 10. Efeserbrevet 6, vers 10. Til slutt, mine søsken, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskerne i denne tidsalderens mørke, mot ondskapets åndelige herskarer i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag, og til å bli stående etter å vinne seier i alle ting. Nå det sånn at Efeserbrevet, det har jo 6 kapittel, og nå går vi rett inn i kapittel 6, men det på en måte en oppbygning i undervisningen, at de første kapitlene snakker om vår relasjon til Gud, hvor vi kan være så trygge i det han har gjort for oss, og det vi i han. Og det der det begynner at vi hviler i det. Så kommer neste kapitler som snakker om på grunn av vår posisjon i Gud og på grunn av hvilen i det vi har i han, så kan vi få lov å leve det ut her i verden. Leve ut den kjærligheten vi har fått på innsida, leve ut i relasjon med andre mennesker. Og så kommer da denne siste delen, kapittel 6, hvor det mer snakk om at det faktisk kan være en åndelig motstand, og hva gjør vi da? Og her har vi allerede lest. Skal vi kjempe? Skal vi slåss? Skal vi prøve å overvinne den onde? Nei, det står her. Vi skal få lov å bli stående faste i det Gud har gjort for oss. Vi skal bli stående, og så skal vi få merke at vi vinner seier i de situasjonene. Så la oss gå litt nærmere inn på det her nå. I vers 10 så står det, til slutt, mine søsken, bli sterke i Herren og i hans veldig kraft. Jeg er så glad for at det står ikke der at jeg skal være sterk i meg selv. Jo, noen ganger er vi sterke, og vi klarer å mestre det. Andre ganger kjenner vi at vi ikke føler oss så sterke. Men her står det at det er i ham vi skal være sterke. Da får vi egentlig lov å stille likt alle sammen, uansett hvordan det går til med oss. Hvis jeg tenker at det skal være min egen rustning, og ikke Guds rustning, da vil jeg tenke at jeg må beskytte meg selv. Jeg må beskytte mitt eget hjerte. Det betyr jeg må holde folk unna, eller på en måte, jeg holder meg selv inne, hvis du forstår. Man holder andre ut fra sitt hjerte, eller man holder seg selv inne og ikke slipper ut. Og på en måte få lov å være ærlig med livet hvordan det er. Men jeg er så glad, for at vi trenger ikke å beskytte oss selv, men vi har fått Guds rustning til å beskytte oss. Vi kan få lov å være sterke i Herren. Vi skal få lov å ikle oss en annens styrke. Og når det står her, bli sterk i Herren og i hans veldige kraft. Jeg er sånn som liker å på en måte tygge litt på Guds ord. Jeg liker å tenke på det, dra ut forskjellige ting ifra ordet. Og når jeg leser det her, å være sterk i hans veldige kraft, så tenker jeg, så godt at det hans kraft er tilgjengelig for meg. Ikke bare kraft i forhold til styrke og fysisk kraft og så videre, men hans kraft i forhold av for eksempel hans perspektiv. At jeg kan få lov å se på situasjonen, se på mitt liv, se på utfordringene, med hans øyne, med hans perspektiv. Jeg kan også få lov å elske andre mennesker med hans egen kjærlighet. Og det er noe som jeg har tenkt på faktisk mye det siste. Det her er bare innledningsvis, før jeg kommer til hovedpunktene her. Men det her med hvordan Guds kjærlighet er en beskyttelse for vårt hjerte. Fordi hans kjærlighet, den er ubetinget, det er en ting. Den gir uavhengig av om den andre personen fortjener det eller ikke. Men også Guds kjærlighet er uselvisk. Den er faktisk sånn at den kan gi uten å forvente noe tilbake. Fordi de gangene kanskje mitt hjerte blir veldig, veldig skuffet, det er jo nettopp de gangene jeg gir noe fordi jeg forventer noe tilbake igjen. Og så får ikke man det, så blir man skuffet, eller så kan bitterhet komme, eller hva som helst. Men det er en sånn beskyttelse av hjertet. Å si, vet du hva? Jeg gir denne kjærligheten uselvisk. Jeg bare gir den, fordi det står faktisk det her at det er saligere å gi enn å få. Men det er på en måte å kjenne en glede av å få lov å ligne litt på Gud, om jeg skal bruke det uttrykket. Det står vi skal etterfølge hans kjærlighet. Og hans kjærlighet, den er uselvisk. Den gir uten å forvente noe tilbake igjen. Og da slipper vi å bli skuffet. Men på den andre siden, så tror jeg Guds kjærlighet virker. Og det faktisk skjer noe. Det virker noe når man gir den ut. Ja, så der er det mye å si. Men også at vi kan få lov å være sterke i Guds håp. Det står han er håpets Gud. Gud gir aldri opp. Han gir aldri oss opp. Han gir aldri andre opp. Og det står at håpets Gud vil fylle oss med glede og fred i troen, så vi kan ha overflod av håp ved den hellige ånds kraft. Så sånne ting ser jeg når jeg leser om det her. Bli sterk i Herren, og vær sterk i hans veldig kraft. Se med hans perspektiv. Elsk med hans kjærlighet. Og det som er så godt er at den er nedlagt i oss. Så det er ikke vår egen kjærlighet. Hans kjærlighet er nedlagt i oss. og håpet ligger der. Og så står det da, at vi skal få ta Guds fulle rustning på. Og her har jeg lyst til å gå inn og så se på noen av de områdene her. Og det som jeg har lyst til å ta som første punkt her, det er at det er ikke vår egen rustning, men det er Guds rustning. For jeg har også hørt denne undervisningen undervist, når man går gjennom alle disse ulike elementene i rustningen, at dette er ting som vi må gjøre, og det vil beskytte oss. Og det vil beskytte vårt hjerte og så videre. Men her står det faktisk at det er Guds rustning, det er ikke vår egen. Så jeg kan få lov å på en måte gjemme meg bak der. Jeg kan få lov å være sterk eller svak, alt etter hvordan dagen er. Men det er ikke så nøye om jeg er sterk eller svak, så lenge rustningen rundt meg er sterk nok til å tåle de angrepene eller pilene som kommer. Fordi det står at de vil komme, men de skal ikke få komme inn og volde skade. Vi har fått en beskyttelse, Guds beskyttelse, for vårt hjerte. For hvis man tenker at det er sin egen beskyttelse, da kan man se at det, når det står i vers 14, står derfor fast med sannheten ombundet om livet, iført rettferdigheten som brynja. Ja, sannheten, og det er viktig at du passer på at du alltid snakker sant og er åpen og ærlig og bekjenner hver minste ting, fordi at det er det som skal være din rustning. Nei, det står ikke at det er vår egen sannhet, det er Guds sannhet. Og så neste punkt, rettferdighet. Ok, da er det vår egen rettferdighet at vi må skjerpe oss, og vi må forandre oss, og vi må forbedre oss. Nei, det er ikke vår egen rettferdighet, det er en annens rettferdighet. Det er Guds egen rettferdighet som er en beskyttelse. Og sånn kunne vi fortsatt, når det står freden, fredens evangelie, det står ombundet på føttene med den beredskapte kamp som fredens evangelium gir, så kan man tenke at ja, vi må alltid være klare til å forkynne evangeliet, og det skal være vår beskyttelse. Nei, det står ikke at det er vår egen godhet, vår egen trofasthet, vår egen rettferdighet som er vår beskyttelse. Men alt dette som har med rustningen å gjøre, er Guds rustning. Og så skal det få lov å påvirke oss, og vi skal få lov å gjøre det ene og det andre. Men det som beskytter oss er hans rustning. Så nå skal vi gå inn på det. Og når det står her, sannhetens belte. Vi vet at det står at Jesus er veien, sannheten og livet. Så beltet er egentlig Jesus selv. Og det er sannheten om det han har gjort. Det står i Johannes 1:17, så står det at Moses kom med loven, eller loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus. Og det ordet sannhet er da det ordet realitet, eller virkeligheten. Og når vi går inn i Hebreerbrevet kapittel 10, så kan man se at det står skrevet at loven, i kapittel 1, at loven var en skygge av de gode tingene som skulle komme. Men det var en skygge. Det var ikke virkeligheten, for det var Kristus. Og hvis vi går til Hebreerbrevet kapittel 10, så ser vi det står her. Vers 1. For loven som bare har en skygge av de kommende gode der, og ikke ikke selge tingenes egen skikkelse, kan aldri med disse samme offrene som de stadig offrer år etter år, gjøre dem fullkomne som bærer dem frem. For det er ikke mulig i vers 4 at blodet av okser og bukker kan ta bort synd. Og så står det i vers 9 og 10. Derfor sa han, se jeg kommer for å gjøre din vilje, Gud. Han tar bort det første, så han kan innsette det andre. Og så kommer det. Ved denne viljen er vi blitt helliget, eller renset, ved offringen av Jesu Kristi kropp en gang for alle. Så her står det at sannheten er som et belte, det er en beskyttelse for livet vårt, og som beskyttelse for hjertet vårt. Og det er da sannheten om Jesus, og det han har gjort en gang for alle, så har han renset oss. Og da står det videre. I vers 10-18, der det er tilgivelse for synder, behøves ikke lenger noen offer for synd. Vers 19, derfor, søsken, venner, brødre og søstre, Derfor har vi frimodighet, og jeg vil nesten si stor frimodighet, til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod. Fordi når du snakker om belte, så er det sånn at belte er på en måte det som henger hele rustningen sammen, om man skal si det sånn. Men helt konkret, våpena var det som hang på rustning, på belte. Så det sier blant annet også noe om vår frimodighet. Og her står det at det er ved Jesu blod at vi har frimodighet til å gå rett inn i det aller helligste. Det er ved Jesu blod at vi har frimodighet til å be bønner i Jesu navn. Hvor frimodigheten kommer. Og jeg er så glad for å tenke sånn. Min frimodighet er ikke basert på mitt eget blod, men på Jesu blod. Min frimodighet er ikke basert på mine egne offer, men på Jesu offer. Min frimodighet er ikke basert på min egen selvrettferdighet og gjerninger, men den er basert på Guds rettferdighet og Jesu gjerning. Så på den onde dag, på den utfordrende dag, så kan vi få lov å kjenne at det, vår frimodighet, vi vet hvor den kommer fra. Den kommer fra Jesu blod. Den kommer fra Jesu gjerning. Så det er det ene, sannhetens belte. Og så kommer nummer to, rettferdighetens brynjer. Og det kommer jo enda tydeligere frem. At brynjer, det er på en måte det som beskytter hjertet. Og det er ikke vår egen rettferdighet, men det er Guds rettferdighet. Det er en annens rettferdighet som beskytter vårt hjerte. Jeg har hørt en sånn undervisning som sier at synd, det gir djevelen en inngang inn i livet vårt. Nei, det er ikke det det står her. Det står det at det er ikke et syndefritt liv, på en måte, som gjør at djevelen ikke får noen inngang. Nei, det er at vi holder opp en annen persons rettferdighet, nemlig Jesu rettferdighet. Det er det som gjør at fienden ikke får noen inngang i vårt liv. Oi, 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 så viktig det. Og da tenker jeg som sånn, at selv om jeg gjør noe som jeg ikke skulle gjort, så påvirker ikke det Jesu rettferdighet, sånn at det blir noen mørke flekker på Jesu rettferdighet, og det må forbedres og bli renset og bli rent igjen. Nei, hans rettferdighet har vært fullkommen hele tiden. Og så står det i 1. Korinterbrev 1,30, så står det at han er blitt vår rettferdighet, og helliggjørelse, og visdom, og forløsning. Men det står at han er vår rettferdighet. Tenk det, at uavhengig av hva vi gjør, så er det ingen svarte flekker på hans rettferdighet. Den er den samme. Og det er vår beskyttelse. Beskyttelse mot hva? Jo, her kommer det. Vårt hjerte. Beskyttelse mot at vi føler anklager eller fordømmelse i vårt eget liv. Men også beskyttelse mot at vi kanskje begynner å fordømme og anklage andre. Og blir et selvrettferdig og sier at ja, men jeg er bra, men jeg plasserer skylden der og der og der og der. Nei, vet du hva? Vi kan få lov å slippe å drive og plassere skyld. Vi kan slippe å drive og finne ut hvem er det som er bedre enn den ene eller den andre. Fordi at vi har alle Guds rettferdighet. Og så er det også en beskyttelse for utilgivelse og bitterhet. Og her tenker jeg det er veldig viktig. Og det står også et annet skrift, som jeg tror jeg skal bare ta opp med en gang når vi snakker om det med bitterhet. Det står i Hebreerbrevet 12,15. Så står det, å ikke komme bort fra nåden, eller å holde fast på Guds nåde, sånn at ingen bitter rot skal få lov å vokse frem, steg for steg for steg, og volde skade. Vet du hva? Det er en beskyttelse for vårt hjerte, å holde fast ved Guds rettferdighet, å holde fast ved Guds nåde i alle ting, sånn at ikke bitterheten får begynne i det lille, og begynne å vokse, og begynne å påvirke vårt hjerte. Det tredje, troens skjold. Jeg skal ikke gå gjennom alle punktene, men jeg skal ta troen selv, og så skal jeg komme til en avslutning her. Fordi det er viktig med troen selv. Og igjen, dette er en del av Guds rustning, så det betyr Guds tro. Jeg er så glad for at Guds tro er nedlagt i vårt hjerte. Det er en troens ånd i vårt hjerte. Men samtidig så er det også troen på evangeliet. Troen på det Jesus har sagt han har gjort for oss. Det han har sagt han er for oss i dag. Og det han har sagt han vil gjøre gjennom oss, også til andre. Troen på dette. Og da tenker jeg på det her brevet, på det her verset i Johannes 14, hvor det står. Johannes 14. Dette her verset er litt spesielt for meg, fordi denne prekenen som jeg gir akkurat nå, disse ordene jeg gir nå, jeg skulle gi dem på en bibelskole for ganske kort tid siden, og hadde forberedt denne her talen om Guds rustning som en beskyttelse. Og så var det en bønnestund før denne talen skulle, eller undervisningen skulle begynne, og der kom det en profetisk hilsen. Og den profetiske hilsenen var akkurat de versene som jeg skal lese nå. Og jeg kjente, å, dette ligger på Guds hjerte. Dette viser Guds omsorg for deg og meg. Og det står nemlig her i Johannes 14:1. Hvis du kan høre Guds omsorg og kjærlighet bak disse ordene, så står det, la ikke deres hjerte forferdes, eller uroes, eller bli engstelige, eller overveldes. Det er mange måter man kan oversette det ordet på. Men det her er, la ikke, tillat ikke, at hjertet blir overveldet, engstelig, forferdet. Og så kommer det videre, hva er det det står? Jo, det står, tro på Gud, og tro på meg. Og jeg kjenner at det der er situasjonen i mitt liv, hvor bekymringen prøver å snike seg på. Og uroen kommer. Hva skjer? Hva vil skje med fremtiden på det området? Hva med fremtiden på det området? Det er veldig ofte fremtiden det snakker om når disse her bekymringene kommer. Og det å da bli mint på dette her. Tro på Gud og tro på meg. Tro, og så står det videre. I min fars hus er det mange rom. Hvis ikke, vil jeg ha sagt det til dere. Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere, og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal jeg komme igjen og ta dere til meg. Så han sier, hvis ikke det hadde vært sånn, så hadde jeg sagt det til dere. Men det er faktisk sånn. Dette er det jeg har gjort. Dette er det jeg har sagt. Dette er den jeg er. Dette her er det du kan få lov å sette din lit til, fordi det er sannheten om Jesus Kristus. Og denne troen på han, og det han har gjort, skal få lov å være, du vet når det står et skjold, så kan man tenke at det er som en sånn her lite skjold, og så må man passe på, og hvor kommer pila nå? Og den kommer derifra, nå må jeg holde frem skjoldet. Å nei, nå kommer den derifra, å jeg må holde frem skjoldet. Nei, det er mye mer avslappet enn det. Fordi det står at dette skjoldet som de hadde på den tiden, romerske soldater, det skjoldet var, noen sa det sånn, det er stort som en låvedør. Men altså, det er på en måte et stort skjold som dekker hele personen omtrent, så man kan nesten bare stille seg bak. Og der står man trygt. Og vet du hva? Det er det som jeg må minne meg selv på. Når denne her bekymringen for fremtiden kommer på grunn av ulike situasjoner, eller på ulike områder, så må jeg bare minne meg selv på, la ikke ditt hjerte bli urolig. Tro på Gud. Hold fast at han er trofast i dag, i morgen, resten av livet. Og det står også i Johannes 14:16. Det er egentlig en ny preken, så jeg skal ikke ta det fullt ut, men bare si her, Jesus sier, jeg vil be til Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal bli hos dere til evig tid. Vi har fått en hjelper. Det står parakletos. Nå har jeg lært bittelitt gresk, men parakletos, det står to forskjellige ord der. Det er å være kalt til å stå ved vår side. Kalt, det har med kall å gjøre, og det har med å stå ved vår side. Den hellige ånd er kalt til å stå ved vår side og hjelpe oss. Og det leder meg inn på neste punkt. Men jeg tenker, det er så godt å vite det her, at vi har den Hellige Ånd som hjelper oss i gode og onde dager. Det er litt sånn at når man har et bryllup, så er det noe å gi meg løfte til hverandre. Og løftet er, jeg skal love å elske deg og ære deg i gode og onde dager. Og jeg kan, før så tenkte jeg alltid, ja, det er når omstendighetene er gode, og når omstendighetene er dårlige. Men så har jeg begynt å se, nei, det er også de dagene jeg er god, og de dagene jeg er ond. Så er det faktisk sånn at en hellig ånd har lovt å være like trofast, uansett hvordan min dag er. Det er en beskyttelse. Vi skal få lov å være sterke i hans styrke. Han er trofast, selv de dagene jeg ikke opplever meg trofast. Wow! Mennesket kan skuffe, men den hellige ånd, han holder fast ved sitt løfte. I gode og onde dager, så elsker han oss like høyt. Så er han like trofast, og så er han vår hjelper. Kalt til å stå ved vår side. Nå må jeg komme inn for landing, og det jeg vil... Og det passer godt vi snakker om den hellige ånd, fordi det siste tingen jeg vil bare ta i denne rustningen, det er når det står, vers 17, ta frelsens hjelm, og åndens sverd, som er Guds ord. Hvor viktig Guds ord er som et sverd, ikke som et spyd man skal liksom kaste langt unna for på en måte å prøve å slå ned noen fiende der borte, nei, men mer som et sverd som er for å beskytte oss. Nei, her kommer en løgntanke. Den kutter jeg av. Og her kommer en anklage. Nei, den kutter jeg av. Sånn at ikke fienden får lov å så løgntanker og motløshet og så videre inn i vårt sinn, anklagen i vårt hjerte. Det som jeg synes er fantastisk med dette her Guds ord, og det er faktisk, her er det brukt ordet rema. Det ordet som er levende, gitt til oss i den situasjonen. Det står at det er ikke bare sverd, det er åndens sverd. Vet du hva det betyr? Jeg er så glad for at den hellige ånd vet alt og forstår alt. Han forstår bedre enn oss hva som skjer i vårt liv. Og han vil gi oss et ord som vi kjenner, det ble med et sverd som rett og slett kunne bare kutte av den løgntanken som prøvde å feste seg. Og prøvde å få plass. Og jeg har opplevd dette her i mitt eget liv. Det kan være så enkelt. Det kan være så enkelt som at man går med noen tvilstanker, noen urostanker og bekymringer. Og så kommer man for eksempel på et møte, og der var det ett ord i den talen. Ett ord som bare, det løsnet opp i den tåken som var, for å si det sånn. Men jeg har også opplevd hvordan jeg over kanskje en lengre periode, det var en gang når jeg var på Filippinene, og jeg opplevde at jeg rett og slett kom under en fryktens ånd i en hel uke. Jeg visste ikke hva det var. Jeg trodde det var bare mine egne tanker. Det var mine egne ikke dyktighet til å klare liksom å bli kvitt disse tankene. Og jeg forstod ikke at dette her var faktisk en fryktens ånd. Så det plaget meg sånn i en hel uke. At det rett og slett, jeg begynte å bli... Jeg hadde problemer å spise, noen sa til og med, og så bleiker du så ut i ansikt og så videre. Det var et tankekjør, og det var en motløshet. Og jeg trodde at det der, den tingen der, hadde gjort at det kom til å ødelegge for fremtiden min. Vet du hva? Jeg visste ikke at det var et angrep. Men det jeg gjorde en dag, det var at jeg satte meg ned på rommet, på Filippinene, alene på rommet, og bare begynte å prise Gud. Bare begynte å synge og tilbe Gud. Fordi det var det eneste jeg kunne gjøre for å få hjelp med disse tankene mine. Og mens, jeg husker ikke om det var sang 1 eller 2 eller 3. Vet du hva? Så plutselig, så kommer et ord. Reisende opp fra innsida. Som jeg uten å være egentlig bevisst, bare sier. Du kommer til å klare det. Jeg tenkte, hvor kom det fra? Vet du hva? Det brøt noe av den der fryktens ånd som hadde kommet over meg. Det var ikke engang et skriftsted, det var bare, du kommer til å klare det. Det var ånden som rett og slett var et sverd til å gå imot den der frykten. Men det kan også være en lovsang. Det kan være et ord ifra Bibelen som bare man får tak i. Og det jeg tenker som en avslutning da, det er det at det er den hellige ånd som er vår hjelper. Dette er åndens sverd. Og det står også i Romerbrev 8, når vi ikke vet hvordan vi skal be en gang, så kommer den hellige ånd oss til hjelp i vår svakhet. Det var en som sa det så godt. Den hellige ånds hjelp, den hellige ånd i vårt liv er ikke en belønning for åndelig styrke, men den hellige ånd er en hjelp i vår svakhet. Så han er der. Når vi ikke vet hvordan vi skal be, når vi ikke vet hvordan vi skal komme ut av det der, så kan han få lov å komme med både bønnene og med det ordet som vi merker avslører løgnen. Løfte oss opp igjen, så vi kan få lov å bli stående, uavhengig av omstendighet. Å, jeg kjenner jeg så takknemlig. Vi har fått Guds beskyttelse for vårt hjerte. Og vi skal få lov å være sterke i hans kraft, uansett hvordan vi føler det i vår egen kraft. Amen. La meg få lov å bare be en bønn til slutt. Far, jeg takker deg for at du kjenner hver eneste person som hører på. Og jeg takker deg for at den hellige ånd er vår hjelper. Takk for at du levende gjør ord. Du levende gjør sannheter om evangeliet som gjør at vi kjenner. Vi kan få lov å være stående i denne situasjonen, i denne her omstendigheten, og også vite at du er trofast med hele vårt fremtid. Vi kan få lov å legge hele vår fremtid i dine hender. Jeg takker deg for det i Jesu navn. Amen. Okay.